Majatalon tarinoita.
Oikein hyvää iltaa tai päivää, kumpaa vaan sattuu kuuntelijalla tällä hetkellä olemaan. Täällä on Simojoen Pekka, vastapäätä minua istuu, ja Jämseenin Jukka.
Moi.
Ja Ilkka Puhakka. Mä muuten taas tänään mietin, että mistä ihmeen paikasta se Ilkka oli kotoisin. Se on joku viiskirjaiminen pitäjä Turun lähellä, mutta se ei ollut Turku, eikä oliko se Lieto?
No jääkö nyt arvoitukseksi?
Okei. Mä katson kartasta. Mä kyllä osaisin teille, mutta en muista yhtään, mikä se paikkakunta.
Se paikkakunta on suomalainen verbin muoto vihjeenä.
Onko?
Liittyy hiihtämiseen.
Imperatiivi.
Sauvo.
Sauvo, kyllä.
Tämä, nyt mä muistan kyllä. Tämän. Joo, hyvä. Loistavaa. Hyvä tämä kielikuva. Meillä on ollut tapana näissä ohjelmissa lähteä tarinoista, mutta tänään mä en ole keltään teiltä pyytänyt tarinaa. Tiedättekö miksi? Mulla on vieras tuolla oven takana.
Tä?
Joo. Mulla on semmoinen tunto, että mä oikeastaan tiedänkin, että kyllä teistä ainakin osa tuntee ja ehkä muista. Kaikki olette tavannut hänet, mutta no mitäs tässä? Oottakas hetki, mä käyn hakemassa. No niin, täällä on meidän vieraamme Tarja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Seuraan.
Ihana olla täällä.
Tunnetteko te Tarjaa? Kyllä.
Mahtava nähdä, totta kai.
Joo, kyllä ei voi unohtaa.
2009 ensimmäinen Majatalo kiertue Hyvinkää Vaasa Seinäjoki. Ja siellä tavattiin, mä muistan, että me juteltiin sun kanssa eka kerran Seinäjoella.
Näin on, joo.
2009.
Kyllä. Kyllä, joo. Oli muuten veitsenterävä muisti tällä. Pitikin siis paikkansa?
Tämä pitää paikkansa, joo. Kyllä,
siis sä oot ollut ensimmäisen majatalokiertueen tilaisuudessa?
Joo, mä sain mun ystävältä vinkin, että tuolla on semmoinen ilta, johon kannattaa mennä. Mun ystävä ei päässyt mukaan, mutta minä sitten päätin, että no joo, ei tässä nyt mitään muutakaan tekemistä ole, ja päätin lähteä sitten iltaan mukaan ja katsomaan, että mitä siellä tapahtuu.
Tunsitko sä ketään, ketä illassa oli esiintymässä?
En. Mulla ei ole minkäännäköistä kuvaa, että mihinkä mä oon menossa.
No miksi sä sitten lähdit? Miten semmoiseen tilaisuuteen voi lähteä, jos ei tiedä yhtään mitään?
No tää oli ehkä sen ystävän suositus, ja sitten mä katsoin, että no joo, Pekka Simojoen laulut oli jostain niin kuin niistä oli semmoinen mielikuva, että okei, että jo näitä mä oon jotain kuullut.
Rippikuulu ajoilta jo kenties.
Jotain. Ehkä ei silloin, mutta joo, jossain matkan varrella.
Kato. No.
Eli se kirkkoon tuleminen ei ollut sulle niin kuin joka päivästä leipää?
Ei, että se oli aika harvinaista, että mä ylipäätään olisin käynyt kirkossa.
Hauska muuten toi, mä tartun heti tuohon ystävän suositus. Se taitaa olla aika merkittävä juttu siihen, että ylipäätään ihmisiä saadaan ensi kertaa kirkkoon.
Se on itse asiassa tutkittu juttu.
Onko?
Joo, oikeastaan kaksi syytä, miksi ihmiset päätyy tavallaan tai toisella seurakuntaa niin kuin noin tilastollisesti. Toinen on se, että ystävä pyytää, ja sitten toinen on se, että on joku oma tarve, johon hakee apua.
Aivan. Nyt muuten kuulija. Nyt painetaan sitä korvan taakse oikein tarkasti, että ystävän kutsu on tärkeä. Nyt miettii ystäviä, ketä voisi kutsua mihinkäkin.
Ja siihen itse asiassa perustuu, jos nyt vähän pieni harharetki sallitaan, niin myös monien kasvavien kirkkojen salaisuus. Että tavallaan se seurakunta on sellainen yhteinen juttu, ja ihmisiä kutsutaan. Aivan. Mä olin kerran sellaisessa tilaisuudessa, missä jututettiin tansainalaista piispaa ja kysyttiin heidän kirkon strategia. Ja hän sanoi, että meidän strategia on semmoinen, että meidän kaikki seurakuntalaiset on lähetystyössä. Ne kutsuu väkeä.
Joo, kaikilla on tehtävä.
Joo, ja tämä itse asiassa on sellainen taaskin tutkittu juttu, että joskus on ajateltu, että kasvavissa seurakunnissa ihmisellä on niin kuin enemmän kontakteja kuin tämmöisessä paikallaan pysyvissä tai näivettyvissä. Mutta se ei ole totta. Tutkimusten mukaan niissä seurakunnissa, jotka kasvaa, nämä innostuneet seurakunnat niin kuin kertoo niille tutuilleen, että tämä on hyvä juttu. Eli ne käyttää ne, vaikka on sama määrä kontakteja, niin se innostus leviää. Se vaan kertoo eteenpäin. Vähän niin kuin aikanaan mä löysin ton Valion suklaanukaan jäätelön. Ja sitten meillä oli...
Joku suositteli.
ja sitten mä olin niin tohkeissani siitä, että mä kerron sitten tiimille. Niin meillä oli lähetysseuran tiimissä noita kotimaan jaksolla olevia lähetystyöntekijöitä. Niin Hantikaisen Regina, Rekulle terveisiä, jos kuuntelet, niin... Se sanoi mulle ennen kuin se lähti takaisin Etiopiaan, että Jukka, sun ei olisi pitänyt kertoa sitä suklaanukasta, että mä oon lihonnut monta kiloa. Eli siis jos me tiedetään jotain hyvää, me kerrotaan sitä eteenpäin.
Kyllä. Ja. Mutta Tarja, nyt mä pidän sun puolia. Mä halusin sut tänne meidän mukaan kertoa vähän sun kokemuksista majataloillasta. Tää nyt on, me ollaan nyt studiossa ja ollaan majatalon tarinoiden äärellä, mutta minkälainen sun kokemus oli siitä sun ihka ensimmäisestä majatalon illasta?
No siinä vaiheessa, kun mä menin sinne kirkkoon, niin mähän olin hirvittävän ahdistunut ja jotenkin niin kuin, paljon niin kuin masentunut ja ahdistunut ja semmoinen niin kuin hyvin stressaantunut ja menin nyt sitten kuitenkin sinne kirkkoon ja mä katson, että no mikä täällä on tämä meno ja sitten joudun semmoiseen paikkaan, että mistä mä en päässyt enää karkuun. Että mä istuin siellä, mä olin jo välillä niin kuin, että mä lähden täältä pois, mutta niin eihän sieltä nyt voinut, kun ihmisiä oli molemmin puolin siellä penkissä niin paljon, joutui jäämään sinne paikalle ja sitten mä hämmästyin sitä, niin kuin, että täällä ollaan ihan iloisia. Kun oli tottunut, että kun kirkkoon menee, niin siellä pitää olla niin kuin kauhean vakava ja tämmöinen. Ja se jollain lailla se ilo niin kuin tuntui niin kuin kummalta ja vähän niin kuin liialtakin siihen omaan oloon nähden, kun oma olo oli vähän huono ja sitten täällä ollaan kauhean iloisia, mutta sitten sitä niin kuin sen illan mukana se niin kuin tuli semmoinen, että okei, tässä voisi olla jotain niin kuin myös mulle.
Ja ilmeisesti oli.
Kyllä. Ja sen majatalon jälkeen mä tietenkin sit mä en koko yönä sano oikein nukuttua, että se jäi niinku mieleen pyörimään. Mä ajattelin, mitä ihmettä mä nyt teen. Että miten niinku, ja sitten mä lähdin marjametsään. Kilometri tolkulla mä kävelin ja sitten mulla oli semmoinen olo, että mä en pääse piiloon. Mulla
siis,
ei mitään
siis
paikka. Yöllä. Aamuyöstä. Ja mä en pääse niinku pakoon enkä piiloon tätä asiaa, että tämä pitää nyt jotenkin niinku ratkaista tämä homma, että jotain pitää tehdä.
Avaaks vähän sitä, mitä sä et päässyt pakoon, mikä sua niinku siinä kohtaa puristi sen illan jälkeen?
Semmonen olo, mitkä kaikki asiat, mitkä paino ja kaikki niinku se semmonen... Mä tartuin siihen toivoon, että jotain niin kuin voi muuttaa ja semmoiseen parempaan oloon ja eloon.
Eli sä sait jonkun pienen siemenen siitä, että sen illassa sait jotakin, mutta et ihan uskaltanut hypätä täysillä.
En silloin vielä, kun mä olin puristuksessa siellä välissä, siellä penkin päässä tai jos keskellä ja sitten sen mietin sitten päivän mittaan, että no mitä mä nyt teen. Ja mä olin niin kuin kahden vaiheella koko ajan ja sitten mä ajattelin, että no ei muuta kuin Seinäjoelle nyt.
Mikä Seinäjoella sitten oli?
No siellä oli seuraava majatalon ilta.
Oliko muuten, onko se semmoinen, tämä meni ihan toiseen juttuun, mutta musta, että Jukka joskus kertoi, jostakin. Oliko se kenties sinä? Tulitko se lujaa Seinäjoelle?
Mä tulin aika lujaa, että mä olin sieltä marjametsästä kauhean kiire vaihtaa vaatteita ja sitten mä huomasin, että mä en ehdi niinku millään ajoissa. No, että ihan toivoton juttu.
Mulla on semmoinen muistikuva, että Jukka joskus kertoi jostakin ihmisestä, joka tuli niin lujaa, että se oli jopa vähän laitonta.
Joo, sakot tuli tästä reissusta.
Joo, hyvä. Elikkä sinä sen sanoit, joo. Oli se sitten oikea tyyppi.
Ja hiivit vähän myöhässä vai miten se oli?
Joo, sieltä salaa niin kuin hiippailin sitten ja katsoin, että tämä on niin kuin tämä alkanut. Ja oli varmaan se ensimmäinen osa oli puolivälissä menossa, kun mä pääsin mukaan ja paikalle.
Tulitko sä yksin taas?
Mä tulin taas yksin.
Joo. No, kerros vähän, rupeaa heti kiinnostamaan, että mitä sitten? Sä istuit penkkiin johonkin ja pääsit penkin päähän kenties, kun tulit.
No joo, joo. Nyt oli niin kuin paremmin sitten paikkoja valittavissa, mutta siinä oli semmoinen väliaika. Ja sitten mä jotain sanoin Pekalle, kun mä Pekan näin, että hei, nyt olisi asiaa. Jotenkin mä...
Joo, siinä mä muistan sut ekan kerran. Sä, tavallaan sä tulit vähän niin kuin vetää hihasta ja oliko se niin, että sä halusit jutella ja se oli semmoinen kiirevaihe, niin mä sitten sanoin, että hei, kun tämä loppuu, niin sitten jutellaan. Menikö se niin?
Joo, kyllä. Jotakin tällaista.
Joo. Ja sitten kun ilta oli lopussa, niin sitten Tarja tuli. Ja siinä taas sitten Jukka Tapasa mukaan oikealla hetkellä menee ohi. Ja mä sanoin Jukalle, että Jukka jää sääkin tähän. Ja siitä se sitten, siinä me sitten istuttiin, juteltiin ja rukkoiltiin.
Rukoilitte. No siinä tapahtuisi jotain. Kokke.
Siinä tapahtui semmoinen, että elämä myllähti aika lailla uusille urille.
Aha.
Ja se, miten mä niin kuin ajattelin, että toi oli aika niin kuin tarkasti ajoitettu kaiken kaikkiaan se, että mä päädyin siihen majataloon juuri tuolloin. Ja koska sen jälkeen ne asiat, mitä tapahtui, niin mä sain niin paljon niin kuin voimaa ja mahdollisuutta, että se jotenkin korjasi hirveän paljon asioita. Ja ne asiat, jotka odotti mua niin kuin siellä edessäpäin, niin mä en tiedä, miten mä olisin selvinnyt niistä. Tai ne olisi ainakin mennyt hirveän paljon huonommin ilman tätä majataloa ja ilman uskoon tulemista ja kaikkea tätä. Koska mun taustalla mulla on kaksi äitiä ja molemmat heistä, niin kuin toinen mun Otto-äiti kuoli alle vuoden päästä tästä majatalosta ja biologinen äiti 2 vuoden päästä. Ja se semmoinen niin kuin heidän kanssaan näiden suhteiden muuttaminen, korjaaminen, niin se alkoi tuosta majatalosta.
Oho.
Että jotenkin sait voimaa ja välineitä, apua siihen.
Kyllä.
Prosessiin. Käytiin nuoruus läpi ja...
Joo, se tuota, mulla oli niin kuin aika huonot suhteet tai semmoinen paljon niin kuin haavoja, paljon ongelmia ollut äidin kanssa ja se meni niin, että me alettiin käymään, mä aloin niin kuin ajamaan äidin luo joka sunnuntai ja me käytiin kirkossa.
Joo.
Äidin muisti alkoi palata sieltä. Hän oli dementoitunut, mutta se alkoi palata niiden virsien myötä. Ja sieltä päästiin sitten mun lapsuuteen, joka oli ollut multa ihan täysin hukassa. Että koko, että mitä, jotenkin se semmoinen hyvä lapsuus oli semmoinen, mitä mulla ei ollut.
Joo.
Muistoissa. Ja sitten se tuli takaisin, kun äidin muisti palasi tavallaan ja mentiin siihen aikaan, kun mä en ollut pieni. Ja mitä onnellisia, hyviä asioita siellä on ollut. Tämä oli hirveän tärkeää mulle.
Voin kuvitella. Eli äiti sanotti sun lapsuuden.
Joo.
Sitten uudelleen, mitä hän ei ollut siihen mennessä tehnyt.
Kyllä.
Vau.
Wow. Se on niin kuin valtavan suuri lahja.
No kyllä. Kerros vielä, mitä siinä Seinäjoen illassa sitten tapahtui. Sä, jos mä nyt näin voin kysyä, että sä tulit siinä vissiin sitten uskoon.
Kyllä,
mitä, näin. Mitä tapahtui, kun tuli uskoon? Mitä se sulle tarkoitti?
Mä en oikeastaan siinä vaiheessa sitä oikeastaan ymmärtänyt, että mitä siinä tapahtui, mutta se oli niin kuin jonkinnäköinen vedenjakaja ja aikamainen myllerys myös siinä mielessä, että miten muut ihmiset reagoi, koska se vaikutti totta kai myös ympärillä oleviin ihmisiin. Ja siellä tuli aika paljon negatiivistakin myös, että tämä ei ollut mitenkään helppo juttu kaikkineen ja yksi parhaista ystävistä niin ajattelin, että mä oon pettänyt kaikki, mä oon pettänyt mun perheen, mä oon pettänyt mun ystävät ja että nyt mä oon niin jotenkin ihan täys petturi, kun mä oon muuttunut.
Mm.
Tämä oli semmoinen niin ensimmäinen semmoinen hirvittävä juttu, ei mitään niin kuin, en ollut koskaan ajatellut, että näin voi käydä.
Joo, no parantuiko toi? No, suhteet sitten
myöhemmin. Nekin parani sitten, koska he niin kuin huomasivat jo, että no tässä ei olekaan mitään niin kuin sitten katastrofaalista tapahtunut. Mutta se vaan vaati aikaa.
Joo.
Myös sitten ystäviltä.
Joo, kyllä.
Tuossa on aika jännä, että tavallaan niin kuin ensimmäinen reaktio on tuommoinen, että nyt me ollaan menetetty hänet.
Joo. Niin.
Pitääkö se paikkansa, Tarja? Mä muistelen, että mä oon sulta kysynyt silloin aika tuoreeltaan, kun me oltiin sitten yhteydessä myöhemmin. Kun mä kysyin sitten ihan mielenkiinnosta, että niin kuin millä hetkellä sä niin kuin jotenkin tajusit sen, että mä saan olla jotenkin Jumalan lapsi tai jotakin tällaista. Että milloin se on niin kuin auki se. Mä muistelen tälleen, ja tämä mä haluan nyt tarkistaa. Että sä jotenkin sanoit mulle muistaakseni, että sä muistat sen hetken niin kuin tärkeämpään, että joku, kun mä sitten rukousosiossa pyysin, että ihmiset siunaa toisiaan, niin sitten, että joku vieras ihminen tuli sun luokse ja kysyi, että saanko laittaa käden sun olkapäälle. Että se olisi ollut tärkeä hetki. Muistanko mä oikein?
Joo, koska semmoinen asia, että joku toinen rukoilee sun puolesta, niin se oli niin kuin täysin uusi kokemus. Hmm. Ihan niin kuin, että mitä mä en ollut koskaan ennen kokenut. Hmm. Ja se oli niin kuin semmoinen kohta, mikä niin kuin tuntui, että no nyt, joo, näin voi tapahtua. Tämmöisiä asioita voi
tapahtua. Jotain vanhaa repesi siinä kohtaa. Hmm. Jotain uutta alkoi sitä kohtaa.
Joo. Aika jännä. Eli siinä sitten rukoiltiin siinä illassa, niin kuin silloin jo, niin kuin nykyäänkin majataloilloissa rukoillaan Jukan johdatuksella, että siellä ei kenenkään tarvitse ääneen rukoilla, mutta ilmeisesti se oli käytössä silloin jo.
Joo, silleenhän mä yleensä pyydän, että kun yleensä salit on aika täynnä,
joo,
niin eihän sitä tule mitään, jos me kolme esimerkiksi sulle, että rukoilee, sinähän pitäisi ajaa parta muutaman kerran välissä, kun menisi niin paljon aikaa. Mutta silleen just, että ihmiset ihan siellä penkeissä sitten osallistuu siihen ja mä hoidan puhepuolia ja ihmiset voi olettaa esimerkiksi kättä toisen päälle Herran siunauksessa. Mutta sitten sä tulit vielä juttelemaan ja siinä mä sitten, muistaakseni jotenkin sanoin, että sun puolesta on jo rukoilta, mutta jos sä haluat vielä varmuudeksi, niin voidaan rukoilla. Ja sitten rukoiltiin. Mm-hmm. Ei juteltiin.
Yes.
Kyllä. Mm.
Musta tuntuu, että tähän väliin voisi sopia kyllä pieni musiikkipätkä.
Mä muistan siinä illassa, meillä oli uutena lauluna, aamusta iltaan, tulkaa huonot ja heikot. Ja jotenkin se nousi, niin kuin tietsä, taivaasi. Mä vieläkin muistan sen tilanteen. Meillä oli yksi tyttö, joka tanssi siinä keskikäytävällä. Ja sille liittyi muita tanssijoita, jotka tanssi keskikäytävällä. Ja,
wow.
Ja tota niin, se oli varmaan sen laulu ihan ensimmäisiä esityksiä. Mä ehdotan, että hoitetaan se.
Kerro, mistä se kerrottaa, vaan kuunnellaanko saman tien se?
Kuunnellaan.
Laitetaan aamusta iltaan.
uusi laulu.
Majatalon tarinoita.
Aamusta iltaan oli tämä levy, tämä kappale, ja löytyy Ylistyslevyltä muuten tämä, jos haluat kuunnella lisää. Tarjan kanssa äsken käytiin lävitse vähän Vaasan ja Seinäjoen iltoja ja sitä, että tuli tuskoa ja sun ahdistuskin. Niin, mä nyt tulkitsin sitä, että se vielä sitä kyllä kertonut, mutta mä ajattelin, että sun ahdistus lähti siellä Seinäjoella, mutta lähtikö se?
Ahdistus lähti, mutta sakot tuli.
Joo, kaikenlaisia sattumuksia senkin jälkeen, että totta kai niin kuin mikään ei ole valmista sillä kertaa, vaan sitä niin kuin menee sitä elämää eteenpäin ja aina tulee niin kuin uusia asioita ja joutuu uudestaan ja uudestaan hakemaan apua niihin, että mitäs nyt, mikä on se vastaus tähän ja tähän asiaan, mikä tulee vastaan. Että.
Eli elämä muuttui, mutta ei muuttunut ihan niin kuin pelkästään uudeksi ratkaisuksi, vaan ongelmat elämässä.
Ongelmia tulee vastaan niin kuin varmasti kaikille niin kuin uusia ja uusia, kyllä. Ja niihin joutuu aina sitten uudestaan hakemaan.
Miten sun elämä sitten muuttui sen Seinäjoen jälkeen? Mä ymmärsin, että sä olit kuitenkin vähän niin kuin uusiutunut, mutta millä tavalla? Mitä se tarkoittaa?
No kyllähän totta kai sitten lähti hakemaan ihan uudenlaisia asioita ja mä oon totta kai seurakunnassa sitten aktiivisesti joissakin toiminnoissa mukana. Ja sitten yksi semmoinen, mihinkä tämä johti, oli totta kai sitten Israelin matka, joka oli mulle äärimmäisen tärkeä, hieno kokemus ja nähdä paikan päällä historialliset paikat ja kokea se tunnelma ja jotenkin sisäistä, että täällä on tapahtunut ne asiat, niin se oli todella valtavan hieno.
Niin se oli se matka.
Se matka.
Minäkin olin.
Jossa oli tuhkapilven niin, alta.
Joo, kyllä joo.
Päästiin ja sitten ensimmäinen kone, joka palasi Suomeen, niin taisi olla meidän.
Joo.
Vau. Wow. Että mitä sun elämään tällä hetkellä kuuluu? Tästä viikonlopusta, mistä nyt on puhuttu, niin siitä on aikaa siis 12 vuotta, jos mä äkkiä lasken.
Joo.
Mitä sulle tänään kuuluu?
Tänään kuuluu oikein hyvää, että paljon seesteisempää ja rauhallisempaa ja sillä lailla näkymät eteenpäin on aika paljon toiveikkaammat ja iloisemmat kuin mitä ne on ollut silloin joskus.
Mitä sulle usko merkitsee nyt tässä elämänvaiheessa? Onko se sulla tärkeässä roolissa?
Se on semmoinen vakautta ja semmoinen turva, semmoinen mihin voi tukeutua, ankkuri, tie, valo. Tämmöisiä sanoja mä nyt siihen liitän.
Mutta tiesitkö Ari, että ei se ihan seesteistä ollut. Jumala on vienyt hänet muun muassa Afrikkaan.
No, mitäs?
Täytyy paljastaa.
Mitäs se tarkoittaa?
Joo, mä oon ollut sitten lähetysseuran kautta siellä vapaaehtoistyössä kolme kuukautta.
Missä
vai? Mä oon Tansaniassa.
Sehän on tuttua myöskin Jukalle.
Joo, ihan tuttu paikka, että Tarja, jos muistan taas oikein, että se oli siellä Niakaaton raamattukoululla Mansassa.
Joo.
Joo. Samassa, samoilla huudeilla on mun oma poika ollut myöskin 3 kuukautta sitten vähän eri aikaa. Ja
okay.
Itse on käynyt useita kertoja, kun meillä on Lapuan hiippakunnan kanssa hyvät läheiset välit siihen hiippakuntaan.
Joo. Mutta te ette ole yhtä aikaa Tansaniassa kuitenkaan samalla reissuilla.
Ei.
Joo. No niin. Mä ymmärsin jotenkin, että ootko sä ruvunut opiskelemaan vai mitä sun elämä on? Joku
joo,
muutos?
Kyllä. Mä oon nyt tavoittelemassa semmoista nuoruuden haavetta, joka jäi olosuhteiden pakosta aikanaan kesken. Ja, se on elänyt tässä kaikkien vuosien aikaa mukana kyllä. Ja aina on niin kuin ajatellut, että jos joskus voisi. Ja nyt tämä on vihdoin mahdollista ja mä vihdoin saan tehdä semmoisia asioita, joista mä nautin suunnattomasti.
Mistä sä nautit suunnattomasti? Mitä sä opiskelet?
No mä teen artesaaniopintoja, että tämmöisiä taidepuolen opintoja.
Musta on Tarja tosi kiva, että sä oot täällä, koska me ollaan silloin tällöin soiteltu sitten tässä 12 vuoden aikana ja se on vaan ilo. Siis on ollut ilo seurata sitä sun matkaa. Ja kaikkea, mitä sä oot kertonut ja kaikkea, mitä sulle on tapahtunut ja miten tämä sun usko ja muutos on sitten vaikuttanut sun lähipiirissä ja vähän kauempanakin ja niin edelleen. Että mä vaan haluan sanoa sen ääneen, että se on niinku tämmöiselle papille ja julistajalle ja rukoilijalle, niin no hyvin usein tämä työ on sellaista, että sitä vaan niinku miettii, että toivottavasti tästä on jollekin apua. Niin mun täytyy sanoa, että aina kun mä näen, että sä oot soittanut tai laittanut viestin tai mä pääsen soittamaan sulle, niin se on vaan, se kohottaa mieltä. Se on erittäin mukavaa. Kiitos.
Se vähän jo sanoitkin sitä, mutta tekee mieli kysyä, että kuinka paljon sä saat, Jukka, palautetta tai kuinka usein majataloilloissa tapaamasi ihmiset, niin kertoo sulle vaikka parantumisista tai muusta?
Usein tulee palautetta. Ja niin kun, kuitenkin monet palautteet tulee niin kun vuosien päästä vasta. Ja tässä mä haluaisinkin jotenkin rohkaista myöskin, musta mahtavaa, että Tarja on täällä just siksi, että niin kun, joskus voi tulla niin kun kristiuskosta ja meidän julisteen puheesta, että no toi on tämmöistä toiveajattelua. Että ei se vaikuta. Mutta itse asiassa niitä vaikutuksia on tosi paljon. Mä haluaisin rohkaista kaikkia kuulijoitakin siihen, että me kerrottaisiin, mitä on tapahtunut. Se on myöskin raamatullinen malli. Mm. Että hyvin usein apostolitkin, kun ne tuli taas yhteen, niin kertoi, mitä Jumala on tehnyt, miten tämä on vaikuttanut. Ja on se nyt aikamoinen juttu, että kuitenkin niin kuin maailman väestöstä niin kuin 1/3 on kristittyjä. Ja varovasti arvioituna joka päivä kirkkoon liittyy 100 000. Siis tämä on niin valtavia nämä luvut, että niitä on vaikea hahmottaa. Mutta just se niin kuin todellisuus, että kirkko kasvaa valtavasti, se on maailman suurin kansanliike, ei se nyt ihan syyttä kasva. Ja tämä on musta niin kuin, sitten kun kuulee yhden ihmisen kertomuksen, miten se liittyy siihen Jeesuksen kertomukseen. Ja ainakin mulle se on, niin kuin, se on itse asiassa niin kuin parempaa kuin mikään, mitä mä voin kuvitella. Mä ajattelen jopa niin, että taivaassa, kun jotkut on kysynyt, että taivaassa iankaikkisesti, että hyvä kun jaksaa tunnin jumiksessa sunnuntaisin, että miten ihmeessä siellä voisi niin kuin iankaikkisesti jaksaa, niin mä ajattelen, että sitten esimerkiksi Tarja, sä pääset tutustumaan minuun eka kertaa synnittömänä. Siis että mä en ole enää tämmöinen syntinen. Ja mitä kaikkea. Ja mä oon kauhean iloinen, että vaimo pääsee tutustumaan muun sitten semmoisena kuin Jumala mut alun perin tarkoitti, eikä tämmöisenä, joka joutuu aina silloin tällöin pyytää vaimoltaan anteeksi. Eli siis että me tutustutaan toisiimme. Ja siellä on valtava tarinoiden meininki ja majatalon tarinoita riittää siellä perillä sitten.
Joo.
Sinun kohdalla se muutos ei varmaan niin kovin iso ole kuin meillä muilla.
Mä voisin
ottaa, ei se ole enemmän odotettavissa.
Mä voisin ottaa tämän kirjallisena ja viedä vaimolle.
Ei se uskoisi. No hei, mä voisin semmoisia ajatuksia tuoda esille, että ensinnäkin, kun me lähdettiin silloin liikenteeseen, me oltiin vähän epävarmoja, tuleeko tästä mitään ja mitä tapahtuu, ja sen ensimmäisen kiertueen järjestelyt, kun oli, ne ei ollut ihan helppoja, ja jotenkin niin kun, se oli meille niin kun iso juttu, että Jumala lähetti sen ensimmäiselle kiertueelle tämän tarjan.
Aivan.
Tarjan, ja, joo, ja jotenkin sanotaan ensimmäisen, tai se niin kun, jotenkin halusi rohkaista meitä, että he jatkakaa tuolla tiellä, että minä olen mukana.
Joo.
Ja me tarvitaan jotain konkreettista, ja konkreettinen oli Tarja silloin, ja sen takia emme sinua varmaan koskaan unohda, ainakaan sen takia.
Joo.
Mutta jotenkin tuo Tarjan tarina niin kuin mun korvissa niin kertoo jotenkin Jumalan niin kuin toimintatavoista, että tavallaan, että mitä se muutos niin kuin saa aikaiseksi, ja tavallaan, että hän haluaa hyvää. Tarja pääsee niin kuin toteuttamaan lapsuuden unelmansa, että niin kuin hyviä asioita. Jumala eheyttää semmoisia asioita, mitä on tuossa elämässä ollut. Ja sitten ennen kaikkea vielä, että hän lähettää. Että jotenkin kun katsoo Raamatusta, kun Jeesuksen luokse tuli ihmisiä, niin melkein järjestään Jeesus vähän niin kuin otti vastaan ja sanoi, että tule ja sitten mene. Äläkä enää syntiä tai mene ja kerro veljillesi. Mm. Jotenkin tämä tämmöinen ajatus, että Jeesus antoi tehtävä ja lähetyskäskyhän meillä on. Mm. Että jotenkin se on niin kuin sellaista dynaamista, ei silleen, että okei, nyt se tulee ja nyt sä niin kuin öhötät sitä taivaaseen saakka. Että nyt se vasta niin kuin tietyllä lailla alkaa se tehtävän suorittaminen alkaa ja sä pääset niin kuin Jumalan suunnitelmiin. Mm. Jotenkin tämä on se Jumalan tapa toimia. Ja jotenkin Tarjassakin se näkyy musta hienolla ja kauniilla tavalla.
Se tietysti, että monta kertaa ne Jumalan vastaukset tulee aina niin viime tipassa, että itsellä on ollut monta kertaa jo hätä siinä ennen kuin on ratkaisu käsillä ja näkee sen suunnan.
Ai, sullakin on tämmöisiä kokemuksia.
Näin on käynyt monta kertaa.
Joo, tämä on semmoinen laji, että tässä joutuu harjoittamaan uskoa.
Joo, niin.
Mulla nousee nyt tästä se mieleen, mikä nyt ihan viimeisimmällä kertueella Äänekoskella kuultiin. Me käytiin siellä paikallisen papin mukaan ekaa kertaa vuonna 2012. Ja nyt he sitten kertoi, että siitä lähtien siellä on omin voimin pyörinyt majatalot.
Joo.
Eli myöskin semmoinen yhteisö voi niin kuin saada tästä semmoisen virikkeen. Ja sitten toisaalta just tämmöiset yksilökertomukset, niin kuin Tarja sulla ja... No, me ollaan oltu jonkin verran yhteyksessä. Mä tiedän, että siellä on paljon muutakin kuin se Tansania, mihin sut on kutsuttu. Ja sä oot saanut palvella itse asiassa niin kuin monella semmoisella hienolla tavalla, mitä ainakin osa ne jutut, mitä sä oot niin luova ja taiteellinen, ainakin minun verrattuna. Että meikällä niin kuin piirtää tikkuukoon, niin siitäkään ei saa selvää, kumpaa sun kuvuolta sen. Että, niin kuin, niin tota... Niin jotenkin se on ollut niin hienoa se, että sä oot halunnut laittaa eteenpäin.
Muutenkin sitten Tarja mieli kysyä, onko sulla jotain semmoista musaa, mitä sä haluaisit kuunnella? Meillä on täällä hyvä varasto musiikkia, niin voitais tähän väliin kuunnella jotakin, mutta onko sulla semmoista toivetta?
Mä haluaisin palata sinne Israeliin tämän musatoiveen myötä ja sieltä tämmöinen kappale kuin Lähde.
Lähde. Sehän taitaa olla muuten tuolla äskeisellä levyllä, ylistys. Eikö olekin?
Niin se syntyi sillä reissulla.
Syntyi vai?
Joo.
Siis sillä Israelin matkalla.
Ja mä sain olla kuuntelemassa sitä ensimmäistä esitystä.
No, vähän sormet papisten. Se oli Negevin erämaassa yhtenä aamuna. Sitten me oltiin nukuttu semmoinen peduinileiri yö. Ja niin. Sitten siellä jonkunlaisia nokikahveja juottiin ja mä kaivoin kitaran. Ja tämmöinen laulu nyt syntyi.
Miten se syntyykö se siellä ollessa sitten kuitenkin? Että
se itse asiassa syntyi niin siinä muutama päivää aikaisemmin, tai se idea.
Joo.
Meillä oli pitkä päivä, oltiin käyty siellä ja täällä ja päivä oli täynnä ohjelmaa ja oltiin käyty uimassa siellä kuolleessa meressä. Ja sitten vielä lopuksi opas sanoi, että ja nyt mennään vielä sitten Daavidin lähteelle. Mä muistan, kun mä murisin vaimolle. onhan meillä Suomessakin lähteitä. Pitääkö meidän ihan kaikki mahdolliset lähteetkin käydä katsomassa?
Joo.
Sitten mentiin sinne. Ja sitä tuli lopulta mun matkani yksi isoimpia juttuja. Että jotenkin se semmoinen järkyttävän kuuma, kuiva, karu ympäristö.
Joo.
Mutta kun siellä oli se vesi, se roiskui sieltä kalliosta, ryöppys sieltä, niin se oli muuttanut sen pienen laakson kuin tämmöiseksi keitaaksi. Ilkkakin nyökyttelee tuolla tuttu paikka. Ja mä olin, se oli jopa antilooppeja hyppi siellä. Ja mä ajattelin, että tätäkö se vesi tekee, ilman kun Raamattu puhuu vedestä. Ja ajatus siitä, että se oli Daavidin lähde. Ja Daavidhan on vähän niin kuin kollega. Mä en ollut kuningas, mutta Daavid oli muusikko. Niin jotenkin mä ajattelin, että täällähän se on piileksynyt Daavid. Ja täällä se on kaivannut vanhan sähkökitaransa tai sähkökanteleensa ja tehnyt niitä laulujaan. Ja sitten kun me käveltiin pois, mä kuiskasin vaimon korvat. Nyt rupesi pukkaan biisi.
No hei, nyt pistetään silmät kiinni, jolloin me ollaan peduiniteltä. Sitten huomaatko tuonne aurinkon, tai tuonne taivaan rantaan. Sieltä rupeaa tulemaan kameli karavaani. Lähde.
Vertaan läpi kuuman aavikon, lähde virtaan, siellä rauhan luokse on.
Majatalon tarinoita.
Tervetuloa takaisin lähteeltä. Nyt ollaan Majatalon tarinoissa ja meillä on täällä vakikonkari. Ilkka on kyllä ollut niin hiljaa, että onko se nukahtanut tuonne?
Ei, hän kuuntelee mielenkiinnolla, mutta hän on nyt tässä matkustajainen.
Ilkka Puhakka ja sitten on Jämsenin Jukka, Simojoen Pekka. Ja tänään on vieraanamme myöskin Tarja, joka on ollut ensimmäisenä viikonloppuna, kun majataloja on Suomessa pidetty. Mun tekisi mieli kyllä vähän sieltä lähteeltä nyt palata vielä sinne Vaasaan, missä sä olit ensimmäistä kertaa silloin. Ja sä äsken kerroit, että sä olit siellä aika ahdistunut.
Kyllä.
Ja sulla oli joku syy, mitä nyt en kysele sen tarkemmin, mutta kerroit äsken ohjelman alussa, että se vielä vähän paino sua, kun sä menit kotiin ja häiritsi sua niin, että aamulla piti lähteä aikaisin vielä Marjaankin. Tapahtuiko sille ahdistukselle jotain tämän viikonlopun jälkeen?
Joo, kyllä, koska se niin kuin vaati sitä päätöstä ja sitä ratkaisua ja se tuli sitten siellä seuraavana päivänä niin. Tai siellä seuraavassa majatalossa. Se oli niin kuin se semmoinen, että mitä tietä lähtee kulkemaan, mihinkä suuntaan jatkaa.
Äsken puhuttiin vähän niin kuin sitä, että sulle tuli toivo siitä ensimmäisen siitä Vaasan illasta. Niin vedänkö mä liikaa mutkia suoraksi, jos mä sanoisin, että siellä Seinäjoella sä otit sitä toivosta kopin?
Joo, kyllä, näin. Se oli semmoinen ratkaisu, joka sitten tavallaan määritteli sen suunnan, mihinkä päin joo, lähtee.
Niin just.
Ja siitä sitten eteenpäin.
Aivan. Minkälaisia sun ensimmäiset viikot oli sitten sen jälkeen? Tavallisia? Vai epätavallisia?
Kyllä ne varmaan epätavallisia oli, että totta kai sitä niin kuin alkoi miettiä, että mitä tämä tarkoittaa ja kertoa ihmisille ja ystäville ja että nyt tämmöistä on tapahtunut. Ja siinä tuli heti siinä ne ensimmäiset reaktiot silloin mitä mä tuossa aikaisemmin jo sanoin.
Joo.
Ja sitten ihmetellä niitä, että miten tässä nyt näin kävi.
Joo.
Ja sitten, että miten siitä taas sitten jatkaa eteenpäin.
Pekka tuossa jo sanoikin, että se antoi toivoa tämä Tarjankin tapaus sitten siinä ensimmäisen viikonlopun jälkeen, että tämä on oikea.
Tai rohkaisi.
Niin, rohkaisua. Mutta kertokaa vielä, mistä tämä koko ajatus majataloihin lähti sitten? Miten tämä ensimmäinen viikonloppu, siihen on kuitenkin jonkunlainen kynnys ylitettävä. Mitä se tarkoitti?
Siis majatalothan niin kun, juttuna on vähän vanhempi. Että oikeastaan juuret on varmaan siellä Afrikan yhteisöllisyydessä. Ja silloin aikanaan, kun tulin sieltä Afrikasta, Anna-Mari Kassin kanssa tehtiin afrikkalainen messu. Sekin oli tavallaan tätä samaa ajatusta yhteisöllisyyden löytämisestä. Ja sitten tavallaan vuosia aikana niin kun eri tilanteissa on aina jotenkin Afrikan nähneenä aina miettinyt, että miten tämä voisi olla yhteisöllisempää. Ja Riihimäellä sitten 90-luvulla ruvettiin, kun sinne muutin, niin ruvettiin sitten paikallisten ihmisten kanssa pitämään Little Light-iltoja, pienen valon iltoja, joiden idea on hyvin pitkälle tämä majatalo. Ja siellä kävi sitten vakoilijoita ja meitä katsomassa. Meitä oli 200-300 Riihimäen kirkossa, mutta sitten jossain kohtaa se räjähti käsiin, että meillä on, muistan, kun me ei tahtu mahtua. Ihmiset jonotti kirkkoa, oli 600 ihmistä ja tuli sen 200 sijasta. Ja kun ei väki ei mahtunut, niin mehän keksittiin, että vuokrataan urheilutalo ja ruvettiin pitää Big Lightia. Ja Big Light on itse asiassa vieläkin olemassa, että aina silloin teillä pidetään Big Light. Ja sitten aikanaan, kun muutin Kangasalle, niin kangasalaiset ehdotti, että ruvetaan pitää meilläkin näitä Little Lightia. Ja siinä kohtaa tuli se ajatus, että olisikohan aika löytää suomalainen ilmaisu tälle Little Lightille. Ja siitä syntyi se majatalo. Mutta se tavallaan homma meni eteenpäin, että meilläkin kävi semmoisia vakoilijoita.
Onko niitä tässä huoneessa?
No ei nyt varsinaisesti.
Ei tarkoittanut heitä.
Ei tarkoittanut heitä, niin kuin eri seurakunnista. Aivan. Lähti oikein pieniä semmoisia komennuskuntia sinne katsoa, että minkälainen se on se majatalo. Ja alkoi tulla yhä enemmän se kysely, että mikä se majatalo ja voisiko meilläkin. Ja siinä kohtaa me sitten törmättiin. Tietenkin Jukan kanssa, Jukka oli silloin lähetysseurassa niin kuin minäkin töissä ja Ilkka pyöri siinä. Siinä Ilkkaan törmättiin tuolla lavoilla monessa tilanteessa ja nousi ajatus, että voisi tehdä jotain yhdessä. Ja sitten niin kuin jotenkin tuli aika, että hei, olisiko se tämä? Että pannaan se majatalo liikkeelle, mennään niin kuin viemään se tuonne ihmisten keskuuteen ja niin kuin sytytteleen tulia. Mm-hmm. Että mennään tuonne ja sitten yritetään innostaa ihmiset ja ne rupeaa pitämään omia majataloja. Ja niin kuin Jukka äsken kertoi sieltä Äänekoskelta, niin tavallaan siinä meni juuri silleen, niin kuin me tavallaan unelmoitiin, että kyllä meidän unelma on, että me voitaisiin tehdä itsemme tarpeettomiksi, että majataloita, tämmöinen uudenlainen yhteisöllisyys leviäisi meidän seurakuntiin. Ja sitten vielä, jos tämmöinen uudenlainen yhteisöllisyys tuo sellaista hedelmää, että tulee tämmöisiä tarjoja, joiden jopa elämä saa uuden suunnan, niin mikä sen parempaa. Ja sillä se lähti liikkeelle silloin.
Ilkka on ollut niin pitkään hiljaa, että tuu nyt säkin sanomaan jotakin. Sä olit silloin ensimmäisessä viikonlopussa jo mukana. Sä oot ollut pitkään kuitenkin jo julistustyössä. Muistat sä, millä mielellä sä lähit majataloiltaan?
No siis Pekka pyysi. Hän kertoi tästä formaatista ja pyysi. Ja mä lähdin mielelläni mukaan tietysti kokeilemaan ja näkemään, mutta kyllä siinä meni alkuaikana semmoista sopeutumista. Mä koin aika pitkään itseni tavallaan vähän ylimääräiseksi, kun siinä oli niin paljon sitä tavaraa. Ja mutta sitten aika pian, tai ennen siinä muutaman vuoden aikana mä niin sopeudun siihen sillä tavalla, että kun se niin kuin palat löysi paikkansa ja se alkoi niin kuin muodostumaan niin kuin vielä vahvemmin siihen, mitä se nyt on, vaikka tämä nyt on sitä juuri, mitä se alun piti olla. Ja sillä tavalla mä tulin mukaan ja tästä nyt on käynyt sillä tavalla 12 vuoden aikana, että tästä on muodostunut tavallaan mun ykköstyöni. Se tarkoittaa sitä, että mulla on allakan täytössä mennään semmoisen tietyn prioriteettijärjestys. Tietyt asiat tulee ensten ja sitten katsotaan, onko mulle tilaa. Ja yksi tietty asia, joka tulee aina ensten, on majatalokiertueet. Ai.
Joo, sulle
sitten niin kuin tulee muita. Wow. Joo.
Miksi näin?
Mä koen tämän nykyään siis omassa työssäni ja omassa kutsumuksessani niin kuin parhaimmaksi alustaksi ja tavaksi toteuttaa sitä evankelistan roolia ja evankelistan tehtävää ja kutsumusta. Tässä niin kuin ilmapiiri, joka syntyy musiikin ja sen kaiken jutustelun kautta. Ja sitten se evankeliumin julistus, joka liittyy siihen vahvasti. Ja sitten ennen kaikkea sitten se ikään kuin käytäntöön laittu sillä tavalla, että siinä ihan oikeasti rukoillaan, joka johdattaa meidät rukoilemaan toinen toistemme puolesta. Ei puhuta rukoilemisesta, vaan rukoillaan. Ja sitten kun on saanut nähdä tässä vuosien aikana sitä, että tämä niin kuin resonoi kuulijoiden kanssa, tuottaa paljon niille iloa, on syntynyt paljon näitä tarjoja. Siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat saaneet kohdata Jeesuksen ja uuden tien elämään. Se lähtee ikään kuin uutta tietä kulkemaan. Ja sitten ennen kaikkea myös nämä kaikki, että sillä on parantunut ihmisiä. Ja minulle ei ole tärkein juttu niissä rukouksissa, että niitä parantuu. Ne on rohkaisevia ne viestit, mitä on tapahtunut. Mutta minulle tärkein juttu on se, että siinä tapahtuu niin kuin monella tasolla syviä asioita ihmisten elämässä niissä rukoushetkissä. Mm-hmm. Ja tämä on kaikki tätä majataloa ja tämä tarjoaa parhaamman alustan tehdä tätä työtä minulle.
Mun tekee vielä evankelistalta kysyä, että evankelistan parasta yleisöä on tietysti ihmiset, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Onko majataloilloissa sitten semmoisia ihmisiä, jotka tulee sinne niin kuin uteliaisuudesta?
Mä nyt ensinnäkin haluan sanoa, että ei evankelistan parasta yleisöä ole ne, jotka eivät tunne Jeesusta. Evankelistan parasta yleisö on kaikki, jotka tulevat kuuntelemaan. Koska evankelistallahan on kaksi selvää tehtävää, ainakin minulla. Johdattaa niitä Jeesuksen luokse, jotka eivät häntä vielä tunne. Ja ne, jotka jo tuntevat hänet, niin johdattaa niin kuin vielä syvemmälle siihen tuntemukseen, tavallaan aivan, ikään kuin semmoiseen niin kuin uudistuneeseen iloon siinä evankeliumissa. Ja sitten nämä uskovat kuulijat ovat tärkeitä sen takia, että ne ovat niitä, jotka tuovat niitä muita, missä me ollaan nyt puhuttu. Kun he innostuu, he uudistuu, he tulee kosketettua, heillä tulee myös sitten se into ja halu alkaa tuoda niitä muita. Aivan. Ja sitten tulee niitä, joille saa ikään kuin ensimmäisen kerran
tai ensimmäisiä kerrotaan, tai siis niin kuin tavallaan sillä tavalla julista ja puhua Jeesuksesta, että he ovat vielä niin kuin suhteessa Jeesukseen ulkopuolisia. Mm. Minä en osaa erotella kuulijakuntaani kyllä tässä.
Oma mielikuva on siitä, että mä sain tuon Pekka Houkuteltua 2005 syksyllä tämmöiseen New Wine vastuunkantajaretriittiin. Ja siellä Pekka näki tämän rukousta. Vai käsittääkseni se liittyy myös tähän majatalon idean eteenpäin kehittämiseen. Ja tuohon Ilka-juttuun, niin esimerkiksi Efesolaiskirjassa kerrotaan tämmöinen 5 armolahjan juttu, ja siinä mainitaan evankelistat. Ja mitä varten ne on? Varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön. Siis evankelistat varustaa seurakuntaa. Siis ne seurakuntalaiset on niitä, jotka levittää sitä juttua pitkälti. Evankelista on vaan yksi niistä johtohahmoista, jotka toisaalta auttaa ihmisiä sitä kynnyksen yli, mutta myöskin varustaa sitä seurakuntaa niin kuin pieniksi evankelistoiksi siellä, missä he liikkuu.
Loistava pointti.
Eli siis se tulee ja menee. Ja tavallaan ihmiset, halutaan rohkaista ihmisiä löytämään se paikkansa ja se on se yksi tärkeitä puolia tässä.
Ja yhteisöllisyys tuli tässä niin vahvasti esiin, että tehtäisikö me siitä joskus ihan oma ohjelma?
Mitäs joo, tuli? Ilman muuta, kyllä.
Joo. Kyllä, kannatan lämpimästi.
Hyvä. Joo. Palataanpa siihen jonakin viikkona. Mä kiitän Ilkkaa, Ilkka Puhakkaa, Jukka Jämseeniä ja Pekka Simojokea ja Tarjaa mukavasta ohjelmasta. Ja kiitos Tarja, että tulit kertomaan oman tarinasi majatalojen alkuvaiheista.
Ja iloa ja siunausta nuorelle opiskelijalle.
Kiitoksia. Oli mukava olla mukana täällä.
Minä en ole ensimmäinen, joka ihmisen polkua käy. Ja kun jälkeni ei enää hiekassa näy, toiset tallaajat löytävät sen. Uuden tarinan kirjoittaen, minä en ole ensimmäinen, joka sävelen sielunsa sai. Tänään lauluni soi, mutta huomenna kai lapsen lapset jo soittavat sen. Kanssa naurun ja kyyneleiden. Nyt me uskomme, toivomme, rakastamme, vaikka pisara meressä kaikki on se. Sukupolvien ketjussa paikkamme on pieni ja vaatimaton. Vaikka nimi ei jäisikään historiaan, vaikka kivet vain muistavat mullassamaan, me kuulumme Jumalan suunnitelmiin, taivaan kansalaisiin.
Joka kaipauksen lähteestä juo. Tämä ihmisen, ikävä ihmisen luo, on kuin alkua ikuisuuden. Minä juon vaikka ymmärrän. Sukupolvien
Vaikka nimi ei jäisikään historiaan, vaikka kivet vain muistavat mullassa vaan, me kuulumme Jumalan suunnitelmiin, taivaan kansalaisiin.
Minä en ole ensimmäinen, joka taakkansa ristille vie. Sieltä aukeaa ainoa elämäntie, polku levon ja lohdutuksen. Minä en ole ensimmäinen.
Majatalon tarinoita.